Povstaňte a príjmime požehnania. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou a nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstupme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme najhlbšie túžby nášho vnútra, Božiemu životu, ktorý je tu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom svojho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. V tomto pôstnom období na podvečerných zvykneme meditovať nad blahoslavenstvami, ale dnes troška vykročíme z tohto chodníka a budeme sa dívať do tajomstva, ktoré sa odvážim nazvať Božou myšlienkou, a to to, že Boh vždy myslí a koná na svete. Vždy cez jedného jediného človeka. Vždy cez jednotlivca.
Izaiáš, 51. kapitola, 1. až 3. verš. Počúvajte ma, čo sa usilujete o spravodlivosť. Pozrite na skalu, z ktorej ste vykresaní, a na hĺbku studne, z ktorej ste vykopaní. Pozrite na Abraháma, vášho otca, a na Sáru, vašu rodičku. Veď bol sám, keď som ho povolal, požehnal a rozmnožil. Áno, Hospodin sa zľutováva nad Sionom, potešuje všetky jeho zrúcaniny. Jeho púšť zmení na Eden a jeho pustatinu na Hospodinovú záhradu. Jasanie a radosť zavládne na ňom, zavládne vďaky hlas a hlas piesne. Pozorne ma počúvaj, ľud môj, národy, dávajte pozor. A ešte z 55. kapitoly, od 8. verša. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. A vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodinov. Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty. A moje myšlienky vaše myšlienky. Lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa ta, ale zvlaží zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť, vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie. Tak sa stane s mojim slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Preto vyjdite s radosťou a v pokoji vás doprevadí. Vrchy a kopce budú pred vami s radosťou plesať a všetky poľné stromy budú tlieskať rukami. Namiesto bodľačia vyrastie cyprus a namiesto prhľavy vyrastie myra. Bude to na slávu Hospodinovho mena a na večné znamenie, čo sa pominie.
Thank you.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, je to krásny svet, do ktorého si sa nám dal prebudiť z ničoty. Je to strašný svet, do ktorého si nám dal vstúpiť. Žijeme medzi zázrakmi a prekliatím. Každý deň toľko nádhery a nepochopiteľnej veľkosti. A každý deň musíme čeliť toľkému zmaru a toľkej presile zlá. Kde je to miesto, kde sa dobro presadzuje v našom čase? Kde je to miesto, kde sa naozaj mení svet? Bože, ty vieš, že keď sme boli mladí, chceli sme zmeniť svet. A mysleli sme si, že máme na to návod aj kľúč. Dnes už dobre vieme, že svet nezmeníme. A predsa chceme žiť tak, aby náš život mal zmysel v každom okamihu. Drahý Bože, kde je to miesto, do ktorého sa máme vložiť? Kde je tá cesta, ktorej máme odovzdať srdce? Je to naozaj tam, kde človek vo svojej osamelosti, na svojej ceste hľadania, sám počuje tvoje volanie, kde oproti tvojmu ja som sa stáva ja som? Je to tak, že ty keď myslíš Bože, vždy myslíš svet cez jednotlivého človeka. Lebo iný pre teba neexistuje. Pre teba neexistuje dáv. Vždy, každý z nás sme pre tebou. Jeden, jediný, jedinečný. Daj nám to uvidieť hlboko v našom srdci a hlboko v tvojom srdci dnes večer, Bože. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček cililingcing. Ten zvonček vás deti zavolá na stretnutie. Vážne. My tu dole čakáme Boha v tichu a sústredení a vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Čo som hovoril?
Čítanie z listu apoštola Pavla Timoteovi. Prvá kapitola od 3. verša. Ďakujem Bohu, ktorému slúžim ako moji predkovia s čistým svedomím, keď neprestajne dňom i nocou vo svojich prosbách pamätám na teba. Keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou. Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará matka Lojda i tvoja matka Euniké, a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal vkladaním mojich rúk. Boh nám totiž nedal ducha nesmelosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. A druhá kapitola. Ty teda, dieťa moje, posilňuj sa milosťou v Ježišovi Kristovi. A to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných.
Tak vítajte ešte raz v tento jarný podvečer. Položím si s vami hneď na začiatku otázku. Ako má človek žiť tak, aby jeho život vo svete zavážil? Myslím, že je čas znova si položiť túto starú otázku. Neviem ako vy, no ja žijem v trvalom napätí medzi dvoma citovo silne zafarbenými postojmi k životu. K svetu. Na jednej strane milujem tento svet so všetkým, čo v ňom je. Na druhej strane som ním niekedy až na smrť znechutený. Tieto dni prinášajú novú vlnu znechutenia. Po 22 rokoch pokusov o lepšiu spoločnosť, rozčarovaný realitou všade prítomnej korupcie, sa mnohí z nás znova pýtame, existuje vôbec nádej, že sa náš svet mení k lepšiemu? Aký to má vlastne zmysel, o čokoľvek sa usilovať? Po 22 rokoch je tu znova vláda jednej strany. Tentoraz nám nie je vnútená. Zvolili sme si ju sami. Ulicami znova, tak ako za minulých časov, vanie teplá aróma kolektivizmu. Komunisti kolektivitu nadradzovali nad individuálneho človeka. Človek bol pre nich iba vymeniteľnou súčiastkou v spoločenskom stroji. Vo filozofickom slovníku z tej doby by ste sa pod heslom Zmysel života, bolo tam aj také heslo, pod heslom Zmysel života by ste sa dočítali toto. Zmysel života je práca v socialistickom podniku. A to nebol vtip, to mysleli vážne. Kresťanstvo ma oslovilo i preto, že sa tomu kolektivizmu vspieralo z princípu. C.S. Lewis napísal o tom zhruba toto. Moderný pohľad na človeka hovorí, človek je 70-80 rokov a potom koniec. Hodnota človeka teda spočíva v jeho užitočnosti pre spoločnosť. Život jediného človeka je totiž voči životnosti spoločnosti úplne zanedbateľný. Kresťanský pohľad naopak hovorí, že človek je večný a životnosť spoločnosti je teda úplne zanedbateľná oproti životu jediného človeka. No už zdá sa mi, že dnes iba iným spôsobom opakujeme ten istý stereotyp. Vládnu nám strany podriadené svojej kolektívnej identite. Človek ako jednotlivec sa v nich stráca. My ako voliči prídeme k urne, aby sme ich so zaťatými zubami zvolili. Oni sú číslo v množine kolektivity strany. My sme číslo v množine kolektivity voličov. Je čas pripomenúť si starú múdrosť. Božie myšlienky nie sú naše myšlienky. A Božie cesty nie sú našimi cestami. Ľudské myšlienky o tom, ako meniť svet k lepšiemu, sú nenapraviteľne kolektivistické. Človek myslí kvantitatívne. V štatistických množinách sa mu stráca jednotlivec. Král či ministerský predseda svoju moc opiera o mandát množstva. V tom množstve, povedzme, 44% hlasov sa jednotlivec stratil. Zostalo z neho iba číslo. Božie myšlienky nie sú ľudské myšlienky. Boh myslí cez jedného jediného, jednotlivého človeka. Lebo iba jediný, jednotlivý človek má skutočnú účasť na existencii. Tak Boh myslel Ježiša. Vianočná scenéria je tu typická. Ministerský predseda sveta, vtedajší, cisár Augustus Octavianus, robí štatistiku. Sčítanie ľudu. Jednotlivcov premieňa na čísla a čísla na kvantitu moci, o ktorú sa opiera. Lukáš oproti nemu stavia jedného jediného, chudobného, neznámeho chlapca Ježiša. Jediného proti kolektivite Ríma. Nie cisárové množstvo, ale tento jeden jediný premení beh dejín a nastolí nový vek. Boh teda koná vo svete cez jednotlivého jedného jediného človeka. Lebo pred Bohom je každý človek vždy jeden jediný, jedinečný. Do tejto múdrosti som bol zasvetený človekom, ktorý ma niekoľko rokov sprevádzal na duchovnej ceste. Bol môjim prvým duchovným učiteľom a dá sa povedať aj duchovným otcom. V tom období mi venoval takmer všetku svoju životnú energiu. Čas strávený s excentrickým nezrelým mladíkom mu nepripadal premárnený. Na svet sa pozeral tak, ako veril, že naň hľadí Boh. Keby existoval taký rentgen, ktorý by vedel nasnímať vnútro srdca, teda duchovné vnútro srdca, zachytiť, čo je v ňom napísané, v srdci tohto môjho starého priateľa by ste iste našli vypálenú krátku vetu. Boh mení svet cez jednotlivca. Spomeňte si na svojho otca Abrahama. Toto poradil svojim súčasníkom prorok Izaiáš. Ak chcete v chaose dní nájsť zmysel, nestratiť nádej na spravodlivosť uprostred všetkej tej nespravodlivosti a žiť svoj život v Bohu, nezabudnite na Abrahama. V ňom nám Boh zanechal svoj prvý rukopis. Tam je studňa. Prameň zmyslu v púšti našich dní. Aký je to prameň? Na čo nám to netreba zabudnúť? Abraham bol sám, jediný, keď som ho zavolal. A požehnal a rozmnožil som ho. Ako si ho zavolal, Bože? Odíď zo svojej krajiny. Vyjdi zo svojho príbuzenstva, z domu svojho otca a choď do neznámej zeme, ktorú ti ukážem. Boh prehovorí, Abraham počuje. V tej tajomnej komunikácii sa rodí prvá individualita. Abraham vstáva, v tej chvíli je už sám jediný. Odchádza z bezpečia kolektívneho bytia, zo sumerskej civilizácie, zo svojho príbuzenstva. Odchádza, nevie, kam ide. Na tej ceste je Abraham stratený. Už tu nemá žiadny domov. Celý jeho život je hľadanie cesty. V tom hľadaní Abraham patrí Bohu a Boh v tom hľadaní patrí Abrahamovi.
A Boh na tej ceste Abrahama učí mysliť tým istým spôsobom, ako myslí on. Povie mu: Abraham, v tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy sveta. Čudná veta. Úžasná, strašne rozporuplná. Tohto putníka, ktorý deň čo deň musí zápasiť o prežitie na svojej ceste, Boh vedie k tomu, aby myslel na celý svet? Rozširuje Abrahamov obzor tak, aby do neho zahrnul všetky národy sveta? V tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy sveta. Nuž, národy sveta sú pre Abrahama úplne nepredstaviteľné. Čo to vie o Kanáncoch, čo to o Egypťanoch, a to je asi tak všetko. Boh rozširuje Abrahamov obzor života za hranice jeho predstavivosti. A zároveň v tej istej vete jeho pozornosť užuje na jedno jediné. Na jediného potomka. V ňom, v tom jednom jedinom synovi. Má uvidieť celý ten nepredstaviteľný, neuchopiteľný svet. Najprv tu ten sľúbený syn dlho nie je. Je tu iba zdlhavé čakanie viery. Zostarnutý Abraham a neplodná Sára. Keď sa narodí ten jeden jediný, je to zázrak. Potom ho musí Abraham celkom stratiť. Na vrchu Mória. Vzdať sa ho v tajomnej obeti. Úplne ho pustiť zo srdca. Iba takto obetovaný je teraz ten jeden jediný syn. Celkom Boží. Božie kráľovstvo do nášho sveta vstupuje vždy v jednom jedinom Bohu, stojacom oproti jednému jedinému človeku. Božie ja som sa môže zrkadliť iba v individualite ľudského ja som. Boh má iba singularitu, ja som, a dualitu. Ja som v tebe a ty si vo mne jedno. Boh však nemá pluralitu. Pluralita je spôsob ľudskej kalkulácie, ľudskej moci a manipulácie so svetom. Tak Boh vstúpil do sveta v Ježišovi. Veď čo iné je evanjelium, ak nie dráma bezmocného jednotlivca, stojaceho v pravde svojej existencii, oproti kolektívnej moci svetských a náboženských inštitúcií. Synédrium, inštitúcia náboženskej moci, ho odsúdi. Pilát, predstaviteľ rímskej moci, si umyje ruky a popraví ho. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, hovorí Ježiš. A myslí práve na toto jedno, jediné. Ježiš o tom, ako Boh myslí, rozprával podobenstva. Sú to príbehy o stratení a nájdení jediného. Apoštol Ján napísal radikálne vety. Neviem, či niekto napísal radikálnejšie. Milovaní, milujte sa navzájom, lebo láska je z Boha. A každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha. Lebo Boh je láska. Boha možno poznať iba v láske. Milovať však môže iba slobodná individualita. Kým je individuálne vedomie ponorené v spánku, v bezpečí kolektívneho vedomia, láska sa nemôže narodiť. To prebudenie jednotlivca v človeku, tá cesta individuácie je vždy cestou stratenia a nájdenia. O tom Ježiš rozprával svoje podobenstva. O jedinej ovci zo stáda, o jedinom groši z pokladničky. Stratená ovca i stratená minca sa práve tým svojim stratením vymanili z nerozlíšenej masy. Ovca sa stratí, oddelí sa od stáda a práve v tom stratení sa stáva jednou jedinou. V tom oddelení od stáda jednotlivec stráca svoju nevinnosť. Kým svoju zodpovednosť za to, čo si myslím, čo konám, prenášam na kolektivitu svojho stáda. Moja individualita spí, neprebudená. Spočíva v stave nevinnosti. Ten, kto je iba členom stáda, nemôže poznať vinu, lebo nepozná osobnú zodpovednosť za svoje bytie. Skupina jednotlivca vždy v mene celku ospravedlní, nech by sa bol dopustil čohokoľvek. V procese individuácie, v tom oddelení od stáda, človek nevyhnutne stráca svoju nevinnosť. Tu sa poznáva. Poznáva sa ako hriech. Poznáva sa ako stratený. Ale iba ten, kto je stratený, môže byť nájdený. Lebo len ten, kto sa oddelil od stáda, kto vie, že je tu už iba sám za seba, stratený v prázdnote svojej existencie, len ten môže byť nájdený ako jeden jediný, vyvolený Bohom k láske. Iba taký človek môže byť naozaj slobodný. A iba slobodný človek môže meniť svet k lepšiemu. Kráčať proti prúdu modných trendov, kolektívnej identity, proti vlnám davu, proti moci inštitúcií. Iba taký človek môže byť celkom poslušný svojmu svedomiu. Láska k Bohu sa stáva naozaj skutočnou iba v akte slobodného sebadarovania. Taká láska sa završuje v mystériu obete. Obeť lásky je napokon jedinou mocou, ktorá naozaj mení svet k lepšiemu. Iba cez obetavé činy, konané v slobode lásky, sa do nášho sveta vracia nádej. Tam, kde niekto, podobne ako Páter Kolbe v koncentračnom tábore, vystúpi z radu a stane sa individuálny tým najradikálnejším spôsobom, ponúkne svoj život, aby zachránil život niekoho iného. Takých činov sú schopní iba jednotlivci. Jednotlivci, ktorí sa stali jedným jediným ja, stojacím oproti jednému jedinému ja, Boha. Hermann Hesse vo svojich duchovných denníkoch zaznamenal i takýto postreh. Iba jednotlivec, píše Hesse, sa môže obetovať, len on môže dosiahnuť nemožné v boji proti prirodzeným pudom. Spoločenstvo, národ toho nie je schopný. Ľudia sa nechcú podriadovať čisto ideálnym pravidlám. Vyhovuje im výlučne praktický prístup, založený na ústupkoch a prispôsobivosti. Ako teda žiť, aby náš život vo svete zavážil? Je potrebné vnímať život vo vzťahu zodpovednosti voči celému svetu. Otvoriť sa nepredstaviteľnému. To, čo žijem, zaváži, i keď si to neuvedomujem. Má to dopad na celý existujúci svet. A je potrebné túto zodpovednosť za svet uvidieť vo vzťahu ku konkrétnemu, jednému, jedinému, individuálnemu človeku. Stávať sa otcom, stávať sa matkou konkrétneho zrodenia, individuality. Byť pri jednotlivom človeku, tam, kde sa vyčleňuje z davu, tam, kde sa stráca sám v sebe, tam, kde je Bohom nájdený, tam, kde je v slobode schopný s Bohom v srdci kráčať proti prúdu. To, čo si počul odo mňa skrze mnohých svedkov, zver to verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. Iniciácia do života s Boha postupuje od jedného k jednému. Od srdca k srdcu. Ako plamienok, keď zapálite vatru. Od halúsky k halúske. A že napokon všetko v plameňoch. Duchovný otec či matka musia prijať cestu, po ktorej šiel praotec viery, Abraham. Cestu čakania na toho jediného syna, ktorý sa ešte stále nenarodil. Cestu na vrch Mória, kde otec syna stráca, aby bol syn teraz už celkom celý Boží. Nuž tu sa obnovuje zmysel existencie. Toto je Boží rukopis. Spôsob, akým Boh myslí svet. Boh otec stvoril svet cez syna, pre syna a v synovi. Tak ako Boh začal, tak pokračuje aj teraz. Tak tvorí svet. Tvorí ho vždy v jednom jedinom, stratenom a nájdenom synovi. Vždy znova sa rodí v každom jednom novom jedinom synovi zrodenom z Boha. Krásne to vyjadril majster Eckhart, ktorého zacitujem na záver. Svätý Pavel hovorí, sme od večnosti vyvolení v synovi. Preto nemáme nikdy spočinuť, dokiaľ sa nestaneme tým, čím sme v ňom boli od večnosti. Lebo Otec práve toto hľadá, aby sme boli zrodení v synovi a stali sa tým, čím je syn. Otec rodí svojho syna a má z toho taký pokoj a takú rozkoš, že v tom stravuje celú svoju prirodzenosť. Lebo čokoľvek je v Bohu, celý jeho základ, jeho podstata, jeho bytie, to všetko vedie Otca k tomu, aby rodil syna.
centre našej dnešnej bohoslužby je nalámaný chlieb. A kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami. Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli. I s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a príjmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmete vlastnú smrť. Lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmete svoje zmrtvých vstanie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostúpme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho. Aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánov. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva. Na veky vekov. Amen. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som ja sám prijal. Náš Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrovoľečil, lámal a riekol: vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činite na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci, toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás, za mnohých, na odpustenie hriechov.
Thank you.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijali sme samých seba od Boha. A prijímame Božiu prítomnosť v slove a v sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Drahý Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Budeme sa modliť. Oče náš drahý, chceme Ti povedať, že nám je tu dobre spolu. A predsa si uvedomujeme, že stojíme každý sám pred Tebou a dnes sme znovu boli postavení pred tú vážnu otázku. Aký je môj život, aký má zmysel, čo mám robiť, aby som ho naplnila tým zmyslom. Ďakujeme Ti za život, Pane drahý. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku, ďakujeme Ti za Tvoju nekonečnú milosť, ktorú môžeme prežívať na svojich cestách životom. A v túto chvíľu ťa chceme znovu vrúcne prosiť o to, aby si nám jednému každému pomohol zodpovedať si túto otázku vo svojom srdci a pomohol nám v každodennom živote sa rozhodovať tak, aby sme tú Tvoju lásku prežívali a boli ňou naplnení a mohli ju dávať všade tam, kde nás Ty staviaš. Prosíme o túto Tvoju milosť. Amen.
Nech nám jeden jediný Boh, ktorý je zároveň ja a ty a jednota lásky, udeli svoje požehnanie. Aby tak, ako sme v ňom a ním videní, jediný pred jediným, videli aj jeden druhého ako jediných. Aby sme tak uvideli svet, taký, aký je. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu sa vrátime k našej pôstnej téme, k blahoslavenstvám. Ponoríme sa do tretieho blahoslavenstva a bude nás s ním viesť Zuzana Mojžišova. Povie nám niečo o výrečnosti ticha. Priateľ, ktorého som spomenul vo svojej kázni, sa volá Milan Čičel. Dnes večer má 70 rokov. Takže všetci, ktorí ho chcete objať alebo mu povedať niečo pekné, ste pozvaní na prvé poschodie.
Chcem sa nechať poučiť Šalamúnovou múdrosťou, ktorý povedal, že aj hlúpy, keď je ticho, tak je pokladaný za múdreho. Takže ďakujem všetkým, že ste prišli.